Hola, buenos días. Hoy estamos en esta mañana aquí acompañados por seis nenos de infantil que ímos falar un pouquiño do que é a radio para cada un. Pois eu primeiro preséntome, eu son Alicia, e ímos estar aquí pois charlando con Paula, charlando con Lara, con Aldán, e os demais podedes vos presentar tamén. Como vos chamades?
Eu Paula.
Paula, ti como te chamas?
Oli.
Oli? Nerea tamén está aquí con nós.
Julia.
Julia? Lara?
Aldán.
E Aldán. Pois imos falar un pouquiño de que é a radio para nós. Así que vamos a empezar por Paula. Hola, Paula. Que é a radio para ti?
Para cantar.
A radio para Paula é para cantar. E que cantas? Que cantas? Cantas música? E cancións? En donde as escoitas? Onde escoitas as cancións da música?
Na radio.
Na radio, vale. E ti, Oli, que é para ti a radio?
Para cantar.
Tamén para cantar?
Ten un micrófono na casa que é un irmán.
Ai, moi ben. Moi ben, e para ti? Nerea, contanos que é para ti a radio. Mira, acércate un poquichinho ao micro e contanos.
A radio é un aparato que temos na casa, no teléfono móvil ou no coche, que nos permite saber o que pasa na nosa vila e noutras partes do mundo.
Moi ben, unha explicación moi completa, moi ben. A ver, por aí, para vos, que sería a radio?
A radio é un medio de comunicación no que se poden escoitar partidos de fútbol, música, bromas, agora tamén se pode ver.
Pois sí, mira, unha información super actualizada, mira, que
sí,
guai.
Sí, vale.
E agora, contasnos ti, Lara, que é para ti a radio? Si, sí, acércate ao micro e contanos que é para ti a radio. Así, contanos.
Pues para mí la radio escuitar no coche, escuitar na tele, escuitar no móvil de mami, máis no meu micrófono.
Que guai, escoitar a radio en moitos sitios. A ver, contanos, Aldán, que che gusta a ti da radio? Que é para ti a radio?
Para bailar.
Para bailar, que guai. E cantas tamén cando bailas ca música?
Sí.
Entonces entendo por aquí que a radio que máis vos gusta é a que pon música. Sí?
Sí.
Bueno. E tiñamos por aí unha compañeira que comentaba que lle gustaba outra cousa da radio. Que che gustaba a ti?
A mí gustaban as bromas.
As bromas. Pois hoxe porque non temos máis tempo, senón preparábamos unha bromiña por aquí. Así que, chicos, moitas gracias por vir contarnos que é para vos a radio. Así pois sabemos un pouquiño máis que é o que vos gusta.
E tamén, vale.
E tamén probades os micros.
Vale.
Vale.
Vale,
gracias.
Patata.
Música de fondo, A Day to Remember. Disponible en 50sounds.com.